God aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra kl. 18.30 til 20. Hver tredje onsdag på Yiddish. Lørdag aften kl. 22 til 24 og søndag formiddag kl. 10 til 12 sender vi ugens magasin. Søndag kl. 16 til 20 sender vi på hebraisk. Hvis man vil vide mere om radioen, kan man gå ind på hjemmesiden. Den hedder radioshalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man maile til os på adressen info@radioshalom.dk, eller også kan man ringe til os i studiet. Her er telefonnummeret 35 85 86 11. Ja, god aften. Vi er nået til klismerhjørnet igen, og vi har i aften fået en gæst i studiet. Det er Benjamin Koppel,
ja.
Og det er jeg meget glad for, at du kunne komme.
Jeg er meget glad for at være her.
Ja, og Alexander er her også, og vi skal snakke lidt om, om dig, Benjamin Koppel, og din musik, fordi den er jo meget, meget omfattende, skal jeg love for.
Ja, der sker lidt i hvert fald.
Ja, og du har simpelthen så mange jern i ilden, så, og har lige faktisk udgivet noget nyt her for meget nylig.
Ja.
Ja. Og vi snakkede lidt om, at vi ville lægge ud med lidt omkring din baggrund.
Ja.
Fordi din nye CD, den hedder netop Heritage,
ja.
Som man vel kan sige er noget med arv og
det må man sige.
Og baggrund.
Lige præcis.
Så hvis du kunne fortælle lidt om
jamen det fortæller jeg gerne om, fordi nu har jeg lavet den her plade, der hedder Heritage, som kommer i handlen her i midt i juni, men den er lige kommet fra tryk, dugfrisk. Og den har jeg lavet, fordi, ja, som du siger, jeg har mange jern i ilden, så jeg vil gerne afsøge rigtig mange forskellige muligheder for musikalsk virke og musikalske samarbejder.
Ja.
Og på den her plade, der har jeg så lavet et samarbejde med den amerikansk-jødiske pianist Uri Kane, som jeg anser for at være en af de helt store musikere og personligheder på, hvad skal jeg sige, den internationale jazzscene lige nu. Og han er også en mand, der i øvrigt arbejder i alle mulige forskellige ender og kanter af det musikalske spektrum. Han spiller klassisk, han spiller jazz, han laver hiphop, han gør alt muligt. Og det hele med lige stor passion og lige stor virtuositet. Så at spille sammen med ham er for mig en meget, meget stor glæde og en stor udfordring. Mm-hmm. Og jeg søger hele tiden udfordringer som musiker.
Mm-hmm.
Og så tænker jeg med det her projekt, at det vil være interessant, for det har jeg altid haft et ønske om, at prøve at søge ned i den jødiske musik, som jo er et kæmpe begreb, selvfølgelig, men prøve at gå ned og finde nogle steder, hvor jeg kunne finde noget musik, som jeg kunne prøve kræfter med. Og jeg har det jo sådan, at jeg vil gerne lære så meget som muligt hele tiden, både med mit instrument og som musiker og som menneske, og derfor tænker jeg, at jeg kunne lære rigtig meget af at prøve at dykke ned i den jødiske musikhistorie, finde noget musik og prøve at bearbejde det på min måde, og gøre det til, hvad skal vi sige, min musik og mit udtryk på en respektfuld, men også ny måde, kan man sige. Om det lykkedes, det må andre jo så selvfølgelig vurdere, men det har været en stor glæde for mig at dykke ned i. Og særligt også, fordi min kære gamle farfar, Herman D. Koppel, som døde for snart 20 år siden, han var en rigtig god ven igennem hele min barndom og ungdom, og han var pianist og komponist, og skrev moderne klassisk musik og spillede som pianist jo rundt omkring i verden, spillede Brahms og Liszt og selvfølgelig Carl Nielsen, som var hans lærer på konservatoriet i start 30'erne. Men han havde jo også sin jødiske opvækst og sin jødiske baggrund med, som også var en stor inspiration i hans musikalske virke og for ham som komponist. Og derfor var det meget naturligt for mig, da jeg skulle planlægge det her Heritage-projekt, at søge ned i både, hvad skal vi sige, jødiske folkemelodier og begivenhedssange, kan man vel kalde det, men også søge ned i min farfars kompositioner, fordi særligt i 30'erne var han meget inspireret af og tog udgangspunkt afsæt i den jødiske musik. Han skrev blandt andet nogle jødiske danse. Han skrev også en så vidt jeg husker, en trio fra cello, fløjte og klaver, som var inspireret af klezmer-sange. Okay. Og så han brugte det afsæt også i sit kompositoriske virke. Mm-hmm. Og så har jeg fundet nogle sange fra hans songbook, kan man sige. Ja. Blandt andet et nummer, som jeg holder meget af, og også, hvad skal vi sige, det politiske i det. Nummeret hedder Mellem Mennesker, og der er egentlig tekst på, men nu har jeg så indspillet den i en instrumental udgave. Men ja. Min farfar var som musiker og komponist, og også med sin jødiske baggrund, han flygtede også til Sverige under krigen i 43 med sin familie. Så han havde selvfølgelig også oplevet forfølgelserne helt tæt på, og heldigvis klarede de den, men det var dog desværre rigtig mange andre, der ikke gjorde. Så det lå ham meget på sinde, at jeg vil ikke sige prædike, for han var ikke en type, der prædikede, men han, det lå ham meget på sinde, at tale om og hvad skal vi sige, ja, udbredet mellemmenneskelighed og mellemmenneskelig respekt, og det her med, at der skal være plads og bør være og kan være plads til os alle sammen, uden at vi behøver at slå hinanden i hovedet eller dræbe hinanden, men også have respekt for, at folk har forskellige tro, forskellige kulturer, forskellige udgangspunkter, og det var sådan en ting, som han tror jeg har givet videre ned igennem generationer. Og derfor synes jeg, det var meget skønt, da jeg så blandt min det var så min far, der havde en nodebunke med min farfars musik, fandt den her Mellem Mennesker, fordi alene titlen synes jeg er så fin. Den siger, at det er mellem mennesker, at livet leves. Men det er også der, døden indfinder sig, og groen indfinder sig, hvis ikke man kan finde respekt for andre holdninger, andre måder at gøre tingene på. Og derfor så har jeg så på den her pladeproduktion, og lige præcis med det her nummer, har jeg så også primært af musikalske årsager, fordi for mig er det altid, hvad skal vi sige, musikken, der er udgangspunktet. Men jeg kan jo rigtig godt lide, at der er forskellige lag i det, også til, så der er noget at tænke over. Så jeg har på denne her indspilling af Mellem Mennesker inviteret ikke bare Hurricane, som jeg har lavet hele pladen med, men også en rigtig god ven, jeg har, der bor i New York, en percussionist, der hedder John Hatfield, og så en syrisk klarinettist, der også bor i New York, der hedder Kinan Asma. Netop for lige at hvad skal vi sige, også musikalsk pointere, at vi har rigtig meget til fælles, også med dem, som man måske indimellem tror, man ikke har så meget til fælles med. Og det kan det er måske der håbet for, hvad skal jeg sige, fred i vores tid ligger, det er, hvis vi alle sammen husker på og får øje på, at vi har meget til fælles, og vi vil alle sammen helst vores børn det bedste, og naboens nyfødte barn er jo også bare en vidunderlig nuttet lille en, uanset hvad baggrunden er, eller hvilken kultur barnet bliver opvokset i. Ja. Så det er sådan baggrunden for det her nummer Mellem Mennesker.
Ja, men det kan være, at vi simpelthen bare skal høre det.
Ja, men lad os gøre det.
Ja, det gør vi. Thank you.
Så det ville være naturligt, Benjamin, at spørge dig om det jødiske i din barndom. Hvor present det var, hvor aktuelt det var, når man tænker på blandet ægteskab og sådan nogle ting, og din familiebaggrund.
Ja, jamen altså, det er jo sådan med mig og min familie, at min kære gamle farfar, som jeg også nævnte inden her, det var hans nummer, vi hørte her, de var 5 børn. Han var den ældste. De var 4 sønner, og så kom der rosinen i pølseenden, Anna, den lille søster. Og de blev selvfølgelig opdraget jødisk. Deres forældre, Isak og Manja, kom fra Polen, var polsk-jødiske skrædder fra en lille by, der hed Blaski, lidt uden for Wus, eller Lodz, som man danskere jo tit siger. De kom til København som 17-18-årige, og ville egentlig have været til New York, som rigtig mange jo ville, men pengene rækkede ikke længere, end at de kom til København. Og så slog de sig ned her i 1907, mine oldeforældre, og begyndte at ernære sig som skrædder, og fik min farfar i 1908, så han er altså født her i landet. Og ja, mine oldeforældre, de ernærede sig som skrædder, og fik arbejde hos nogle af de fine københavnske skrædderbutikker eller skrædderforretninger med at sy knaphuller. Så de syede knaphuller, indtil de havde sparet op, så de kunne åbne deres egen butik engang. Og i øvrigt, så nu får jeg pludselig lyst til at fortælle et par generationer yderligere tilbage. Og så må I så bare stoppe mig, hvis jeg kommer for langt væk fra emnet. Men familiehistorien fortæller, at min oldefars, og så er jeg lidt i tvivl om, det var far eller farfar, og det er så ikke så afgørende for historien, men i hvert fald, at vi så langt tilbage der, min oldefars forfar var i den russiske militærtjeneste, som mange polske jøder jo var. De var underlagt den her militærtjeneste værnepligt,
som varede 25
år. Og det var jo faktisk en de facto dødsdom. Og mange af dem blev sendt både til Sibirien og alle mulige forfærdelige steder. Og det var jo igen en måde at undertrykke og ja, dybest set bare myrde den jødiske befolkning, som vi jo desværre har hørt om så uendelig mange gange igennem historien. Men det ville min oldefar, det ville min tipoldefar ikke. Han skulle simpelthen ikke nyde det der. Så for at undgå den her militærtjeneste, så tog han et gammeldags håndbord. I ved, sådan en boremaskine, hvor man holder på toppen og drejer rundt, og så sidder der et bord for enden, og så kan man bore. Så satte han bordet i sin knæskal og borede et hul i sin knæskal med det her. Og så puttede han en ært ned, en lille grøn ært, og lukkede til og fik forbinding på, og ventede på, at der gik koldbrand i benet. Og det gjorde der jo selvfølgelig. Og så fik han sat benet af, og det betød, at han undslap militærtjenesten. Så han mistede benet, men reddede livet. Og det er sådan en meget god og meget i virkeligheden symptomatisk historie for også, hvad skal vi sige, den jødiske overlevelsesvilje, det her med, at det er et folk og en kultur, der har været forfulgt og plaget i, han har sagt, årtusinder. Men det bliver alligevel ved med at folket bliver ved med at finde, hvad skal vi sige, både en glæde og en overlevelseskraft, koste hvad det vil. Og den her historie med, at han borede et hul i sin knæskal og fik benet siddet af, er jo et meget godt eksempel på det her med, at man finder en udvej.
Mm. For enhver pris.
Ja, for enhver pris. Yeah. Min kære oldefar, Isak, det ville han altså ikke. Han ville simpelthen ikke bore et hul i sit ben. Så derfor så ville de jo væk fra Polen. Og det var sådan baggrund for, at de gerne ville til New York. Det var jo det forjættede land, som man sikkert havde hørt om eller læst om indimellem. Men det er jo ikke som i dag, at man kunne gå på YouTube eller gå på internettet og lige se, hvordan er det egentlig derovre. Det var jo historier og fortællinger og breve, som gjorde, at det der Amerika, det måtte bare være paradis for rigtig mange, fordi man kunne få lov til at være sig selv og have sin religionsfrihed, alt det der. Det er der så rigtig mange historier til sidenhen, men i hvert fald så kom mine oldeforældre til København.
Hvilket år, hvis vi kan se?
Der er vi 1907. 1907 kom de til København.
Det er lige der, hvor de der
hvor
store
der var et stor
bølger.
Bølger.
Det store indryk er lige præcis.
Ja, og hvor de fleste af dem
efter pogromerne i Rusland på Kishinev og sådan noget.
Lige præcis. Lige præcis. Så, så de kom til København, ja, og rigtig mange af dem var jo selvfølgelig skrædder. Og det er der jo også en masse, hvad skal vi sige, historik i, og der er jo også altså man gav sit håndværk videre og alle de her ting, men de havde så tanken om, at deres søn, eller deres førstefødte, skulle have mulighed for at bryde den her sociale arv, som, hvad skal vi sige, skrædderiet jo også var. De ville gerne have, at deres børn skulle, hvad skal vi sige, kunne bryde den her arv og blive noget større. Så derfor fortæller familiehistorien også, at mine oldeforældre, Isak og Manja, faktisk for deres surt sammensparede småpenge, købte et lille bitte gammelt, havet, næsten umuligt klaver til deres første fødte, da de fandt ud af, at Manja var gravid. Fordi det, musikken mente, de kunne være måden ud af, hvad skal vi sige, den her nedarvede fattigdom og det her med, at man skulle overtage håndværket og så videre.
Så det kan man også samme af, ja, hvis man skal have en liv ulvarende eller sådan
lige
noget.
Lige præcis. Ikke? Så det, og ligesom det jo for hvad skal vi sige, den sorte befolkning i Amerika i historisk set, særligt tidligere, der var det jo faktisk sport og særligt boksning, der var en måde at komme ud af den her sociale arv og faktisk få en position i samfundet, få mulighed for at tjene penge, berømmelse og så videre. Så var det jo for den jødiske befolkning faktisk ofte musikken, der kunne gøre, at man kunne komme ud, og de havde jo også hørt om alle de store
American sangbog, forstår du?
Ja, ja.
Den findes ikke uden jøder.
Nej, lige præcis. Så de kendte jo, hele, hvad skal vi sige, historien, og alle de store klassiske solister, som der har været masser af, som virkelig er blevet retteligt stjerner, fordi det var fantastiske musikere, men kom med den samme ildhu som skrædderen, men brugt ildhuen i musikken.
Men det vil sige, de var ikke sådan selv musikalske? Altså,
nej, ikke andet end, at de holdt af musik, så musikken...
Så de sang i synagogen.
Ja, sådan noget, men der var ikke sådan musik på den måde.
Så det var jo fantastisk, sådan fremsynet, kan man sige.
Ja, det var en beslutning.
Og en meget kreativ tanke.
De ville give deres førstefødte den her chance.
Det er flot.
Og det var så Herman, der kom til verden i 1908, min farfar. Mm-hmm. Og mine oldeforældre fik 5 børn, som sagt. 4 sønner, og til sidst en pige, Anna, som lever i dag som den eneste af dem. Hun bor i Paris. Og for at komme tilbage til de spørgsmål, hvor var jødedommen i min barndom? Alle de her 4 sønner, altså min farfar og hans 3 brødre, de giftede sig alle sammen med danske piger. Af, hvad skal vi sige, af ganske almindelig dansk pragmatisk sådan hjemmekristen observans, ikke noget med de store religiøse udsving, helt jeg fristes til at sige hyggekristne danske familie, fordi sådan, det fandtes også dengang, at det var ikke hverken ortodokst eller noget som helst, og min oldemor var jo rasende. Hun synes, det var forfærdeligt, og hun kunne slet ikke, altså hun med sit meget, meget store temperament og sit iltre hår og sin store gestik, der fik hun jo læst og påskrevet de her 4 sønner, og det var for galt. Men hun accepterede det og blev lærte at elske sine 4 svigerdøtre ud over alle grænser, og satte jo allermest pris på, at familien og familielivet og børnene, hendes børn, fik et lykkeligt liv og kunne føre slægten videre. Så i virkeligheden fandt hun ud af, lidt ligesom vi talte om med inden for murene, at jamen, måske er der noget, der er endnu vigtigere end at videreføre religionen, og for min oldemor var det endnu vigtigere, at familien og børnene og børnebørnene fik nogle gode, trygge hjem, nogle gode, lykkelige liv, og havde tolerance for også de andre. Så man kan sige, min far er så ikke opdraget jødisk, fordi min farmor så var en fynsk sød pige, og så jeg er heller ikke opdraget jødisk. Men når det så er sagt, så har der jo altid igennem vores familie, og det er jeg sikker på, at både mine fætre og kusiner og så videre, alle vil sige, har hvad skal vi sige, det jødiske været meget præsent, fordi både den jødiske kultur, musiklivet selvfølgelig, humor, Og ikke mindst, hvad skal vi sige, måden at være familie på i den jødiske kultur, er noget, der har gennemsyret vores familie, synes jeg, og noget, vi altid har identificeret os rigtig meget med. Og på den måde kan man sige, at det jødiske fællesskab har spillet en stor rolle, og jeg føler mig stadigvæk utrolig godt tilpas, når jeg kommer i synagogen, og synes, jeg har en særlig connection med rigtig mange mennesker, der færdes meget med i det her fællesskab, end jeg gør. Og det skyldes i høj grad også, at det var så stor del af min farfars bagage, og han var så god til at give alle de gode sider fra det her videre. Men samtidig, som jeg også fik sagt før første nummer, så var han jo ikke et prædikende menneske, så han ville ikke prædike religion. Han ville prædike mellemmenneskelighed, tolerance, åbenhed og nysgerrighed. Og det er så de værdier, som jeg og min far har lært, og som jeg har lært via mine forældre, som står for mig som endnu væsentligere end hvad skal vi sige, en eller anden dogmatisk beslutning om hvordan man vælger sit liv skal tages. Så det jødiske har altid været meget præsent, og herunder også selvfølgelig klezmermusikken og kulturen i det hele taget, og særligt også humoren, fordi min oldemor, som heldigvis fik et langt og skønt liv, og hun døde som 95 år i dag, da jeg var 12 år, og derfor nåede jeg at lære hende at kende ganske udmærket. Hun havde en fantastisk humor, og som jo, altså når jeg taler jødisk humor, så tænker jeg på hende, og så kan jeg simpelthen ikke lade være med at grine og smile og trække røret, fordi det er, og det var indbegrebet af det, som jeg synes er jødisk humor, og hun, det var tørt, det var underspillet, det var overdrevet, det var hysterisk, det var lavmælt, altså det var det hele, og så det er jeg jo rigtig glad for, at jeg både har lært at kende og stifte bekendtskab med, og også noget, jeg synes, man i den grad kan tage med som del af sin bagage. Så den jødiske barndom, jeg har ikke haft en religiøs barndom, men jeg synes, at det har været...
Du fylder dig hjemme i det jødiske miljø.
Det må jeg sige.
Jeg går ud fra, at du fylder dig også hjemme i Radio Shalom.
Det gør jeg, i høj grad. Og så vil jeg sige en anden ting, som jo selvfølgelig også har været noget, som jeg har brugt meget tid på at studere, også i skolen, og skrive emner om og alt muligt. Det er selvfølgelig også baseret på, at min farfar og familien flygtede til Sverige under krigen. Det stod for mig som barn som en meget sådan, selvfølgelig væsentlig ting, men allerede som barn, når min farfar fortalte mig, jeg kan huske, jeg tog min kassettebånd op til, og så lavede jeg et interview med ham, da jeg var 10 år gammel, og optog min farfar, jeg tror, vi talte 4 timer en gang om det, eller sådan noget. Fordi det var, jeg prøvede at forstå det der med, jamen hvorfor skal man flygte? Fordi det er jo selvfølgelig, når man er barn, jamen hvorfor skulle de til Sverige? Og så prøvede han at forklare mig hele det her, og pludselig fik jeg en indsigt i, og en nysgerrighed over for at forstå den gro, og den alvor, og den forfærdelige tid, og hvad skal vi sige, og hele baggrunden for jødeforfølgelser på alle tider, men særligt selvfølgelig under krigen. Så man kan sige, den del af jødisk er også noget, jeg har identificeret mig meget med, eller som har været en del af min bagage, fordi jeg synes, hvad skal vi sige, det er så vigtigt et punkt at prøve at forstå og huske på, og minde hinanden om, jeg prøver også at fortælle mine børn om, at det har fandtes, og hvad 2. verdenskrig var, og nazisme og intolerance, fascisme, alle de her begreber, som kan virke så diffuse, men som jo desværre også er til stede i dag i forskellige former. Så man kan sige, at den del af det, det er jo selvfølgelig den alvorsfulde, den sjove del, det er min farmor, der lyver og praler. det er den sjove del af det jødiske, men hele den her anden del, som er den alvorlige, er jo også en meget vigtig del af historien og vigtig for noget.
Det er utroligt spændende at høre på det, men jeg synes, vi skal nu høre nogle sjove, nogle af din musik.
Det skal vi. Jamen, nu dykker jeg yderligere ned i den jødiske bagage. Jeg har på den her nye plade Heritage med Hurricane, der har jeg også lavet mig inspirere af noget klassisk musik, fordi jeg også via min farfar og min far jo tidligt stiftede bekendtskab med klassisk musik og elsker klassisk musik og bruger det og har også prøvet kræfter med det. Og komponisten Mendelssohn var jo egentlig af jødisk oprindelse, og så siden han tog en afstand fra det og blev måske lidt småtosset i virkeligheden. Det må historiebøgerne dømme. Men jeg har aldrig været i tvivl om, og det synes jeg ikke, man er, når man hører hans musik, at det var en del af hans kulturelle og musikalske bagage. Og hvad han så fik udtrykt sidenhen, det er der ikke engang rigtig nogen grund til at beskæftige sig med, for det er helt tydeligt, at det er i hans musik. Og jeg har så taget et lille stykke fra hans violinkoncert, og på kærlig, men også sådan drilsk manier, gjort noget, man slet ikke må. Jeg har taget et lille stykke fra violinkoncerten, et lille udpluk, skåret alt resten fra, for jeg skal jo ikke spille en violinkoncert. Og så spiller jeg det på saxofon, og jeg improviserer også over det sammen med Hurricane, så det er sådan set helt ulovligt, det jeg gør, men det er gjort i...
Det er en del af det jyske humor.
Ja, det er det, og det er også gjort med stor kærlighed og respekt, men det er også min måde at, hvad skal vi sige, prøve at gøre det aktuelt på en anden måde, end når man normalt hører hans violinkoncert. Mm-hmm. Så, og så har nummeret fået den lidt skæve titel Mental Zone, og det er fordi vi indspillede pladen i New York, og først havde vi ikke rigtig nogen titel for det, Hurricane og jeg, da vi spillede det, så vi kaldte det bare Mental Zone. Det er klart, men teknikeren derude, en rigtig sød amerikansk tekniker, han skrev, nå, oh, Mental Zone, sagde han så. Ja, så nu optager vi Mental Zone. Og så da vi kom ud i teknikken og skulle høre, hvad vi havde indspillet, så stod der Mental Zone. Det var sådan, han havde hørt. Han havde aldrig hørt om Mental Zone. Okay. Og det var, det havde vi altså stor mor.
Det er også lige på, at det jyske trafik. Ja, Mental Zone.
Ja, Mental Zone. Det er ret sjovt.
Ja, det kan lyde helt paradoxalt og måske åndssvagt at spørge dig med dit efternavn og spørge om din vej i musikken simpelthen. Ikke? Hvordan startede din musikundervisning og musikinteresse? Selvfølgelig, du har arvet det, som man siger, tvangsarvet, men hvordan var det i de praktiske, som man siger?
Jamen altså, for det første skal jeg lige skynde mig at sige, at der findes jo ikke åndssvagt spørgsmål, kun åndssvagt svar, og jeg skal prøve at undgå at komme med den åndssvagt svar. Men man kan sige, det der med, vi talte også om det tidligere, altså, den sociale arv er jo svær at bryde på godt og ondt. Det ser vi jo hele tiden i alle mulige samfundslag og historier, og særligt, hvad skal vi sige, tidligere tider, så gav man sit håndværk, hvis man var skrædder, så gav man det videre til sine børn, eller bageren lærte sine børn op til at være bager, eller smeden, så tit hed firmaer jo i gamle dage Larsen og Søn, eller et eller andet. Ja. Fordi man jo i høj grad, tror jeg, som forældre jo prøver at påvirke sine børn på alle mulige måder, men jo også vil give forsøg, og det gør jeg selv i hvert fald, forsøger at lære mine børn nogle af de ting, som jeg sætter mest pris på og holder mest af og synes er sjovest i hele verden, dem prøver at præsentere mine børn for, så de også kan få mulighed for at få glæde af de her ting. Og sådan har det også været i vores familie, at musikken har været en fantastisk drivkraft, et fantastisk fællesskab, en kilde til utrolig meget glæde for min farfar. Og derfor endte han, hvad skal vi sige, blev hans fire børn jo meget hurtigt interesseret i hvad det egentlig var, han gik rundt og lavede, og havde det så sjovt med at lave. Så min farfars fire børn, Anders, min far er den mindste af de fire børn, de blev alle fire musikere, simpelthen fordi de var med i alle processer, som min farfar havde at komponere, at øve sig, at spille koncert. Alle de mennesker, der kom i deres hjem, som havde med musikken at gøre. Det var et sjovt, festligt liv. Anderledes og med meget, meget stærk fællesskabsfølelse. Og det samme har jeg oplevet i mit barndomshjem. Jeg var allerede, fra jeg var 2 år gammel, var jeg med min far på turné. Når han var på turné med sit store hammernål, blandt andet med gruppen Bazar, med Peter Bastian og Flemming Quist Møller, så lavede min far lavede en typisk en seng på scenen af de tæpper, som orlet var pakket ind i under transporten. Og så lå jeg der og sov som 2-3-4 år. Min søstre gjorde det også. Og så lå vi og sov på scenen. Og det vil sige, vi var med på scenen fra så tidlig en alder. Og vi lærte jo, at det der med musik, det er enormt sjovt. Mm-hmm. Det er hylende morsomt at beskæftige sig med musik, have musikalske fællesskaber, dygtiggøre sig inden for det her. Og så lærte jeg jo også tidligt, min farfar sagde en gang til mig, da jeg var meget lille, og jeg spillede trommesæt, fra jeg var 5 år gammel, så sagde han, Benjamin, musik er det sjoveste i verden, så du skal tage det meget alvorligt. og det er en meget god læresætning, fordi det er det sjoveste. Der er også heldigvis alt muligt andet for andre mennesker, der er det sjoveste i verden. Så det er jo ikke, fordi det er en facitliste for alle mennesker overhovedet. Men hvis man har den passion for det, så er det det sjoveste i verden. Ligesom hvis man er sneaker, så er det jo det sjoveste i verden at polere et møbel til, at det står smukt og skinnende. Og det er så ikke noget, der taler til min tålmodighed, men sådan kan man jo forskellige ting, der, hvad skal jeg sige, virkelig taler til ens intellekt og til hjerte. Og for mig og for os blev det jo musikken, fordi vi blev, hvad skal vi sige, suget ind i det fællesskab, hvor vi også kunne se, at de voksne morede sig, havde det sjovt og fik en masse ud af det.
Så du vidste fra starten, at du bliver musiker?
Ja, jeg havde i hvert fald...
En brandmand eller en soldat?
Jo, altså jeg ville egentlig gerne have været havbiolog faktisk på et tidspunkt. Jeg havde en lang periode, hvor jeg læste om at studere valer, da jeg var 10-11-12 år. Ja. Synes, det var enormt spændende. Ja. Men jeg begyndte at spille trommesæt, da jeg var 5-6 år gammel. Jeg tog alle vores gryder og pander og potter og låg, og ligesom alle mulige andre drenge gør. Så lavede jeg trommesæt af det, og så tog jeg grydeskærerne og sad og spillede og larmede. Det må have lyttet fuldstændig vanvittigt højt. Så mine forældre var jo snarrådige nok til at sige, du kan ikke sidde og spille på vores gryder, vi skal lave mad, nu må du gå til trommeundervisning. Og på den måde kan man sige, jeg tror, en af de fordele, som jeg har haft i forhold til musikken, er jo, fordi jeg ved ikke, hvor meget jeg tror på det der med, at man fødes med gener, der kan det ene eller det andet, fordi jeg tror, at jeg tror i virkeligheden på det bedste i alle mennesker, og derfor tror jeg egentlig heller ikke, Og det er jo selvfølgelig en helt anden diskussion, men jeg tror egentlig heller ikke, at der er nogen baby noget sted på jorden, der fødes ondt som ondt menneske. Det tror jeg faktisk ikke på. Men jeg tror, at man med sin opvækst og med de ting, man bliver udsat for, svigt, alt muligt, man
forfærdeligt,
de miljøer, så kan man jo lynhurtigt opbygge en ondskab, fordi det kan så være det her menneskes måde at kapere og klare verden på, hvor frygteligt det end kan synes for os andre. Og derfor tror jeg, der er rigtig meget ondskab i verden. Det er ikke, fordi jeg ikke tror, der er ondskab, fordi det kan vi jo se alle mulige steder. Bare kigge på Islamisk Stat, eller på alle mulige forfærdelige hændelser, der sker over det hele. Der er jo forfærdelige ting og ondskab. Men jeg tror egentlig ikke, at nogen af de her børn, når de fødes og kommer til verden, er onde. Det tror jeg, jeg har meget, meget svært ved at se, at det skal være sådan.
Så du bliver heller ikke født som en saxofonist, for eksempel?
Jeg tror nemlig heller ikke, og det er det, der er min pointe.
Hvordan var vejen fra trommer til saxofon?
Jeg tror, at jeg er blevet rigtig meget inspireret af at være med i de her fællesskaber, og så kan jeg jo sige, at en af de fordele, jeg har haft i forhold til at blive musiker, var, at mine forældre vidste rigtig meget om det her med musik. Så de vidste også, at når jeg sad og slog på de her gryder med grydeskærerne, så ville der ikke gå særlig lang tid, før det ville kede mig, medmindre de sendte mig til en lærer, der rent faktisk kunne stille mig nogle udfordringer og lære mig noget om det her. Mm. Og sådan noget er jo en kæmpe fordel. At man har nogen, der kan sige, prøv at høre, det der, det har du interesse for. Nu tager jeg dig ved hånden, og så går vi herhen, og så kan du lære det rigtigt. Og den fordel tror jeg meget på. Og jeg sad så og spillede trommer i 5-6 år, begyndte også at gå til klaverspil hos min farfar Herman, da jeg var 8-9 år. Men jeg havde egentlig i de år nogle tanker om, at jeg var meget interesseret i valer, så jeg tænkte, at jeg skal være havbiolog. Men så hørte jeg en fjernsynskoncert, da jeg var 12 år, hvor der var en fuldstændig fantastisk saxofonist. Jeg havde aldrig rigtig lagt mærke til saxofonen før. Men jeg hørte den her fjernsynskoncert, det var dengang, at der faktisk var koncerter i fjernsyn med professionelle musikere. Det findes ikke mere.
Det var dengang.
Vi er også 30 år tilbage i tiden. Og jeg var fuldstændig solgt, da jeg hørte den der saxofon. Det var en saxofonist, der hed Richard Elliot, et amerikansk soul-funk band, der hedder Tower of Power. Og han spillede på et tidspunkt en 4-5 minutters uakkompagneret saxofonsolo. Og det var så fuldstændig eminent fantastisk, og jeg sad bare med åben mund og polyper og kæben helt ned i skødet. Fuldstændig. Ja. Og efter den koncertoplevelse, så sagde jeg til mine forældre, jeg bliver nødt til at prøve at spille saxofon. Og igen, mange forældre ville måske sige, ja, jamen, det går over. Det... Men mine forældre var igen havde kendskab til, hvordan får man, hvad skal vi sige, udfordrer den her musikalske nysgerrighed. Så de tog mig ved hånden og sendte mig med det samme hen til en saxofonlærer. Jeg lånte en saxofon, og det viste sig at være en fuldstændig fantastisk lærer, som jeg skylder alt, hvad jeg ved om saxofon, og alle de ting, han har lært mig på de 3 år, jeg gik til undervisning, bruger jeg hver dag stadigvæk. Så ikke bare tog de mig til undervisning, de fandt faktisk også en underviser, der så gjorde, at jeg blev så, opslugt af saxofonen, at det blev min levevej og min livsinteresse.
Hvor gammel var du på det tidspunkt?
Der var jeg 12. Nej. Og jeg gik hos ham med Peter Normann, hed han, i 3 år. Og det, altså den undervisning, jeg fik, det ville jeg ønske, at alle mennesker kunne få inden for et eller andet felt. Fordi han var simpelthen en fuldstændig eminent lærer. Og det tror jeg jo igen, det der med... det tror jeg. Og det der med at være heldig, at man på et tidspunkt møder, ja, typisk en lærer, eller en voksen, eller et familiemedlem, som kan noget virkelig, virkelig godt, og frem for alt kan formidle det.
Kan inspirere,
kan løfte den der interesse, så den bliver mere end bare en døgnflue, hvor man krasser lidt i lakken, om det var meget sjovt, men faktisk en, der kan føre en helt ind i labyrinterne med det her felt. Og det tror jeg meget er afgørende for, at man også kan få et godt arbejdsliv sidenhen, at man på et eller andet tidspunkt har mødt en, der havde så meget passion for et eller andet emne, at man faktisk bliver ført ind i den passion. Og det var jeg heldig med Peter Normann som lærer.
Ja, det var meget heldigt. Var det en, som dine forældre kender, tror du?
Det var en på Københavns Musikskole. Jeg kan huske, at min far havde lavet noget musik til Københavns Musikskole, et eller andet stort arrangement, og havde mødt lederen der. Og han ringede til hende. Jeg mener, hun hed Birgitte, det kan jeg sgu ikke lige huske. Men i hvert fald ringede min far til hende og sagde, min søn er interesseret i saxofon. Ja. Kan du anbefale en god lærer? Ja. Og på den måde kan man sige, det var jo, der brugte min far også i sine forbindelser. Det der med at bruge sit netværk, som jo også i øvrigt er en stor del af også hele den her jødiske tradition, at man selvfølgelig hjælper hinanden og bruger hinanden. Fordi hvorfor skal man opfinde alting selv fra grunden, når man kan ringe til en fætter eller en onkel eller en god ven? Og på den måde var det jo også utrolig heldigt, at jeg pludselig så stod og fik undervisning af en fabelagtig lærer. Og han er så i øvrigt nu, Peter Normand, min gamle lærer, han er så chef for Københavns Musikskole, eller souschef, tror jeg. Og mine børn går derinde nu, og så jeg hilser på ham jævnligt, og så det er rigtig hyggeligt.
Så det er den fjerde generation, vi snakker om.
Ja, det tror jeg, det ser i hvert fald sådan ud lige nu. Så
det gør, vi skal sætte noget musik på nu, inden vi fortsætter med din yderligere musikkarriere.
Ja, lige præcis. Men så synes jeg, vi tager et sidste nummer fra den her plade, Heritage. Som jo kredser om, hvad skal vi sige, ja, pladen hedder Arv, og den handler selvfølgelig meget om musikalsk arv, men også meget det her med, at man at vi som musikere, men jo også som mennesker, står på skuldrene af de tidligere generationer, af deres bedrifter, men også af deres grusomheder. Altså, vi bliver nødt til at være os historien bevidst hele tiden for at forsøge at undgå at gentage den, tror jeg. Og derfor så kan man sige, at arv er jo rigtig mange ting. Det er jo både, at jeg er nærsynet, fordi min far er nærsynet, og min farfar er nærsynet, og hans far var nærsynet. Så der er sådan nogle fysiske ting, der selvfølgelig er. Men der er jo også noget med at gøre sig en kulturel arv bevidst og bruge den. Og derfor sker det mig også utrolig meget i hjertet, når Islamisk Stat smadrer kulturgenstande fra 2.000, 3.000, 4.000 år siden. Det er så ubeskriveligt, og det smerter så dybt, fordi den kulturarv, ikke fordi jeg regner sådan set ikke med at komme ned og se de der ting nogensinde, og slet ikke nu, som situationen er selvfølgelig, men bare det, man ved, at de findes, er jo fuldstændig vidunderligt, fordi det giver os mulighed for at stå på skuldrene af de tider. Det samme med de store Buddha-statuer i Afghanistan. Jeg er ikke buddhist, og på den måde ikke relateret til det, men bare det, de fandt, det, synes jeg, var et vidunderligt del af vores allesammens fælles kulturarv. Så jeg har prøvet at lave en plade, der tager udgangspunkt både i min musikalske arv, men også det her med en opfordring til mig selv, og måske så også andre, at huske at være vores arv bevidst. På den måde kan vi måske gøre verden til et bedre sted. Så jeg har taget et jødisk nummer, der hedder Chag Purim, og sat sammen med en komposition, jeg har skrevet, som hedder The Man Who Looked for Peace. Og jeg har jo, ja, igen sådan, hvad skal vi sige, som ledestjerne, det her med at forsøge at skabe fred og fordragelighed og respekt og nysgerrighed, åbenhed, tolerance over for de mennesker, man bevæger sig imellem, synes jeg er meget, meget afgørende og vigtigt for mig. Og derfor så har jeg prøvet at sige, hvordan finder man fred i musikken? Jamen, jeg har prøvet så at lave en komposition, der måske kan skildre den ro, som så kan stå i kontrast til Chag Purim, som er et festligt, fyrigt jødisk nummer, som de fleste jo kender og kan synge med på. Her igen er det uden tekst, men så man har, hvad skal vi sige, kontrasten mellem det fyrige, det meget ekspressive, og så det rolige eftertænksomme. Fordi inde i det der spændingsfelt, der bevæger vi os jo som mennesker. Vi kan alle sammen godt forhåbentlig finde ro et sted, men vi har også brug for en gang mellem en ventil til at være lidt tosset. Thank you.
Ja, nu har vi snakket en del om dig som musiker,
ja.
Men du er jo også komponist.
Ja.
Og det næste, vi skal høre, det er netop noget, som du også har komponeret, og også din far har komponeret.
Ja. Der er jo, hvad skal vi sige, igen med klar adresse på min farfar, som jo var komponist. Han gik på konservatoriet i København, dengang Carl Nielsen var direktør, som det hed dengang, der hed det ikke rektor, og blev undervist af ham og spillede Nielsens værker for Nielsen selv, og sådan nogle ting. Men min farfar begyndte allerede at komponere i en tidlig alder, og præsenterede også nogle af sine kompositioner for Carl Nielsen i øvrigt, som sagde til min farfar, de har udmærket formsans, herr Koppel. Og min farfar anede ikke, hvad det der formsans betød. Så det der med formsans er noget, som familien har brugt generationer på at prøve at finde ud af, hvad dækker det egentlig over. Og det handler selvfølgelig om, at når man komponerer, at man faktisk kan bruge en sans der, eller en indsigt i at prøve at få form på musikken.
Fordi så strukturer.
Strukturer og opbygning. Fordi når man komponerer, så sidder man med et blankt stykke nodepapir og kigger på de der fem linjer. Og så skal der altså nogle noder på. Men hvor starter man, og hvor slutter man, og hvorfor skal man derfra dertil, og hvad kommer der ind imellem? Og jeg kan huske, jeg har en ven, der fortalte mig om forskellen på afrikansk og europæisk musik, for eksempel. Hvor europæisk musik i den her meget generaliserende præcision af det, der er den europæiske musik bekymrer sig utrolig meget om, hvordan musikken starter og hvordan den slutter, hvor afrikansk musik bare handler om alt det, der er indimellem. Og det er på en måde lidt rigtigt, fordi det der med formsans handler utrolig meget om netop at få en bue på det, en fortælling, som hænger sammen fra start til slut, eller hvis den ikke gør, så gør den det ikke af en grund, som man har valgt. Og det kan jo nogle gange komme til at gå ud over, hvad skal vi sige, denne her naturlige spontanitet, flowet, som man jo tit faktisk oplever i afrikansk musik netop, hvor hvis det svinger, og trommerne kører, og, jamen, så er det bare en fest og dejligt at være med til, og så gør det ikke noget, om den varer 5 minutter eller 5 timer, fordi så er man godt tilpas. Så man kan sige, der er rigtig mange hensyn at tage, når man komponerer. Og jeg sidder tit ved flylet derhjemme, og har enten nogle klange i hovedet, eller nogle melodiforløb eller nogle strukturer, som jeg tænker, det her, det må jeg afsøge. Så meget af det er jo hvad skal jeg sige, når man begynder at komponere, en lille del er måske inspiration eller en idé, og rigtig meget af det er i virkeligheden arbejde og hårdt arbejde, noget med at bruge de idéer, prøve at udvikle dem, afprøve forskellige muligheder, skrive en masse skitser, smide dem ud, starte forfra, skrive en masse skitser, smide ud, starte forfra. Men hele tiden holde fast måske i en grundidé, eller måske heller ikke kan holde fast i en grundidé. Lad den udvikle sig til noget andet, som så bliver en grundidé, man så starter noget helt nyt fra. Så man kan sige, det der med at komponere, indimellem har jeg også oplevet, at jeg bare sat mig hen ved klaveret og skrevet et stykke musik på 8 minutter. Men som oftest er det noget, der skal udvikles og arbejdes med, for at det kan få en værdi, når man så opfører det sidenhen, og forhåbentlig også opfører det flere gange.
Den problemstilling, du nævner, er nemlig at finde en struktur og et eller andet narrative, som siger, gælder det for samtlige genre? Altså hvis du tænker på klassisk musik, jazz eller populær musik?
Det, tror jeg i virkeligheden, men man kan sige, man har jo forskellige forløb, fordi popmusik, der skal numrene jo helst typisk ikke vare mere end 3 minutter og 20 sekunder. Fordi hvis de er varme mere end det, så bliver de ikke spillet i radioen. Så man kan sige, man har nogle forskellige forløb at arbejde med. Popmusik, der skal man også helst have et omkvæd 4-5 gange, så at man, når man har hørt det nummer, så sidder den fast, og så kan vi den. Hvorimod, hvad skal vi sige, når man arbejder med jazzmusik og med klassisk musik, så har man ikke samme behov for, at folk nødvendigvis kan huske alle melodierne bagefter, men snarere, at de har været med på en rejse, en stemnings- og billedskabende musikalsk fortælling. Så de måske går ud fra koncertsalen med en følelse af, at de har haft en oplevelse, der har tændt noget i følelseslivet, mere end de går ud med, nu kan vi synge med på She Loves You, Yeah, Yeah, eller et eller andet. Ikke? Så man har selvfølgelig forskellige parametre inden for de forskellige genrer, som man, man kan arbejde med. Men generelt vil jeg da sige, at jeg er jo ikke sådan jeg er heller ikke en genrefascist, så jeg holder af musik fra alle forskellige genrer. Jeg holder utrolig meget af Bartok og Brahms, og jeg elsker Michael Jackson, og de store jazz-ikoner, Duke Ellington og så videre, elsker jeg også og lægger min hjerte meget nær. Så jeg har ikke sådan nogen genre-præferencer på den måde. Jeg holder også utrolig meget både pakistansk og kubansk musik og hører det meget. Men der, hvor det måske får en vigtighed, det er, hvis hvad skal vi sige, det finder resonans inde i publikum, og ikke alt er jo for alle. Mm. Det er ikke alle, man kan, der vil synes, at den plade, jeg lige har lavet her, er fantastisk, desværre. Men sådan er det. Men på en måde er det også heldigvis, fordi vi hører jo alle sammen med vores egne ører, med vores egne erfaringer, med vores eget følelsesliv, og prøver at spejler os i den oplevelse, der kommer, prøver at sætte os selv ind i den fortælling, de billeder, de stemninger, musikken skaber. Og sådan er det også, når man komponerer. Man prøver at skabe, hvad skal jeg sige, nogle stemninger, nogle lyde, nogle klange, nogle melodier, som man i virkeligheden selv har lyst til at befinde sig i. Og så må man jo så håbe, at der bare er nogle ganske få, om ikke andet, mennesker, der har lyst til at tage sig til sig, fordi så har det i virkeligheden haft en effekt og en mission. Så når jeg komponerer, så handler det meget om at prøve at skabe noget, som jeg faktisk har lyst til at lytte til i det øjeblik, jeg laver det.
Yeah.
Det er så ikke sikkert, at det holder om 10 år.
Man kan vel heller ikke gøre det anderledes?
Jeg tror ikke, man kan regne det ud.
Nej,
det tror jeg nok, at hvis man skal skære det ned til det, så jeg tror ikke, man kan regne hittet ud. Jeg tror heller ikke, at Mozart regne ud, at hans musik ville være noget, vi vil lytte til og elske og værdsætte mange hundrede år efter.
Det eneste, man kan sikre på, at hvis man komponerer en om, som falder i en god smag hos publikum, så vil man måske gense succesen, ikke? Så.
Ja, det er der mange, der prøver.
Ja. Og jeg tænker også på Mozart, hvor sådan mig, at det musik, det er sådan en lige der plise, som man siger, genialt, alle vil ønske og drømme om at komponere sådan noget.
Ja, men dem, der så prøvede at komponere som Mozart bagefter, dem er der jo ingen, der kan huske.
Nej.
Og det er jo lidt sådan, det er. Så det er jo derfor, man bliver nødt til at prøve at lægge noget af sig selv i musikken, og i øvrigt i alt, hvad man gør. Ja. Fordi hvis man gør det, nogle andre gjorde, jamen så har man ikke sin personlighed med, sin egen personlige fortælling.
Nej,
og så får det ikke værdi. Men omvendt, de komponister fra historien, og dem er der jo desværre rigtig mange af, som både døde ludfattige og syge og alt for tidligt.
Inklusiv Mozart
og Tchaikovsky og Schubert og fra jazzverden, Charlie Parker og Bix Beiderbecke og alt muligt. De gjorde jo det, de gjorde musikalsk, fordi de ikke kunne lade være. De gjorde det af en indre nødvendighed, der gjorde, det her, det er min musik, den skal ud. Schubert levede i armod, Tchaikovsky levede i armod og på mæceners nåde, og ja, Mozart røg en fælles grav, for der var ikke engang penge til et gravsted. Så jeg mener, men de skrev noget musik, som var så ærligt og så fantastisk, så det har så stor værdi stadigvæk her mange, mange, mange år efter. Og det er jo måske det, man må tilstræbe, at lægge så meget ærlighed i sit virke, uanset om det er musik eller hvad det er, som muligt, i stedet for at prøve at regne ud, hvad kan please, hvad kan vi lave et hit på. Og så er der selvfølgelig nogen, der kan regne noget ud og tjene nogle penge på det, men jeg tror heller ikke, det er det, der bliver stående for fremtiden og for eftertiden.
Nej, det er nok ikke.
Så jeg tror, at ærlighed er et nøgleord i den forbindelse, ja. når man skaber noget.
Ja. Skal vi prøve at høre
ja,
fra
det kan vi godt.
CD'en, Kom Jamen, og Søn?
Ja, ja. Jeg lavede sammen med min far sidste år en plade, ja, der hedder Koppel og Søn. Igen det der med...
Ja, der har vi
arven. Ja, lige præcis.
Det er som et advokatfirma.
Fuldstændig, eller en skrædderfirma. Så det, sådan er det, og det lægger vi hverken skud på.
Jyske advokater indskrevet på
stedet. Ja, det er rigtigt. Så det
er noget, der forandrer sig.
Ja, men det, sådan er det også i musikken. Vi har altid haft et fantastisk godt samarbejde, min far, Anders og jeg. Vi har komponeret musik til hinanden, vi har spillet sammen, lavet et hav af projekter og bliver ved med at gøre det. Og den her plade Koppel og Søn, der kan man sige, det er igen en ny sti i vores fællesskab, fordi hvad skal vi sige, vi har vores samarbejde, vores musikalitet som fælles omdrejningspunkt, og så er der andre musikere med os. Blandt andet Henrik Dam Thomsen, cellist, som vi skal høre på det her nummer, der kommer nu. Vi har orglet, min fars hammondorgel, i som bærende lyd, men rigtig meget musikken har jeg faktisk komponeret. Blandt andet det næste nummer her, vi skal høre, som hedder Farewell, My Heart, My House, med solo-cellist for Radio Symfoniorkester Henrik Dam Thomsen som solist i øvrigt. Og som handler om, det skrev jeg en dag, jeg og min hustru og vores to børn skulle flytte fra et hus i Valby til et andet hus i Valby.
Ja.
Og det kan på papiret forekomme som en meget lille, meget nem beslutning, noget der bare skal overstås. Og vi skulle ikke flytte mere end 400 meter væk i fugleflugt.
Det er fuldstændig underordnet, hvor kort eller hvor langt.
Ja, og det viste sig, at det var nemlig fuldstændig underordnet, fordi det her med at skulle sige farvel og opgive et sted, som vi havde boet i 10 år og været så utroligt glade for, var faktisk en ret viste sig at være en kæmpe stor og voldsom beslutning.
Sådan traumatisk
næsten. Traumatisk.
Det er en
jysk. Ja, og det fik mig til at tænke på det her med, vi havde selv valgt at flytte til et endnu dejligere hus, næsten lige om hjørnet, så der var sådan set meget få forandringer, og bare det var nok til, at vi faktisk havde det meget mærkeligt i et stykke tid. Mm. Og det fik mig så selvfølgelig tænkt på, jamen det er jo så et luksusproblem jeg skulle til at sige, af Guds nåde. Det er i hvert fald virkelig sådan den bedre verdens problematik, fordi hvis man så tænker på folk, der bliver fordrevet rundt omkring i verden, og som ikke har noget valg, og som ikke kan flytte til et bedre sted, og stadig og som ikke kan tage nogle ting med, de kommer aldrig tilbage, måske bliver de skilt fra deres familiemedlemmer og alt sådan noget, så kan man sige, at det luksusproblematik, som vi ofte oplever i vores lille verden, og som vi er så privilegerede at kunne beskæftige os med, fordi vi er så dybest set så rige, som vi er, og jo på mange måder lever i et af verdens allerbedste samfund. Der er masser af problemer, det er slet ikke det, men man kan sige, at graden af problemer bliver man nogle gange nødt til lige at sætte i relief og så sige, okay, vi flytter fra et hus i et Valby til et andet hus i Valby. Vi har det sgu nok ikke så hårdt, som rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker rundt omkring i verden har det. Og jeg synes, at det er vigtigt. Jeg synes, en del af de at nyde de privilegier, som vi gør i vores del af verden, det kræver så også, at der må være en forpligtelse til i første omgang at huske på, at 9 ud af 10 eller 99 ud af 100 mennesker rundt omkring i verden har det ikke lige så godt. Og at vi også har en forpligtelse til at prøve faktisk at gøre verden til et bedre sted, også for dem. Så det handler det her nummer om i al sin enkelhed.
Ja, vi bliver stadigvæk i familien, fordi det næste nummer fra denne her CD, den har du skrevet til din datter. Den hedder Waltzing for Viola.
Ja, ja. Det har jeg.
Ja.
Må jeg spørge, hvor gamle dine børn er?
Ja,
jeg har to piger. Verdens sødeste piger.
Selvfølgelig.
Og det håber jeg, alle forældre synes om deres børn. Astrid på 12 år og Viola på 8 år.
Okay.
Og det her, det er faktisk en bestillingsopgave, den her komposition, den næste. Mm. Fordi jeg havde skrevet en sang til min hustru for snart 20 år siden. Vi har været sammen i 23 år, for vi er ungdomskærester. Jeg var 17, og hun var 19.
Mm.
Og ja, så det er jo fantastisk. Det er så lykkeligt, som det kan være. Simpelthen. Det er skønt. Og så fik vi vores to vidunderlige børn. Men for 20 år siden skrev jeg så en sang til min hustru. Den hed Ans Ballade.
Mm.
Og var en komposition til hende. Og da vi så fik vores første datter, Astrid, så og hende... hun var min lille puffin. Puffin er et engelsk ord for søpapegøje. Og jeg turnerede meget på Færøerne og Island, lige da jeg fik hende. Og kom hjem med sådan nogle små søpapegøje bamser til hende, som hun elskede med de her mangefarvede næb. En vidunderlig sød, skøn fugl. Og hun elskede de her søpapegøjer, så skrev jeg en godnatsang til hende, Lullaby for Puffin, og det var så til Astrid. Så da Viola så kom til nogle år siden, senere, så gik hun på opdagelse i min musik og fandt både Ans Ballade og Astrids godnatsang der. Og så da hun var 4 år gammel, 5 år gammel, sagde hun, far, vi bliver nødt til lige at tale sammen. Jeg tænkte, nej, hvad har jeg nu gjort? Og hun havde en meget alvorlig mine. Og så synes hun altså, at det var faktisk for dårligt, at jeg ikke havde lavet en komposition til hende. Så det synes hun godt, jeg kunne til at lave om på.
Mm.
Og det kunne jeg selvfølgelig sagtens se. Så derfor så satte jeg mig hen en dag, da hun havde veninder på besøg, og de legede inde i stuen, og de larmede og dansede, og jeg ved ikke, hvad de ikke havde i gang i, alt muligt, og udklædningsleje. Så satte jeg mig i klaveret, og indimellem og i forlængelse af det, vi talte om før med at komponere, så bekommer det mig rigtig godt at komponere, mens der sker en masse omkring mig. Fjernsynet er tændt, og børnene larmer, og telefonen ringer, og risene brænder på. Der sker et eller andet i det der rum af kaos, hvor det er skønt at bare sætte sig ved klaveret og få nogle toner på noget.
Kan jeg bryde dig ind i, komponere. Du spiller saxofon, det er det hovedinstrument, men du komponerer ved at spille klaveret.
Jeg komponerer altid ved klaveret.
Ved klaveret.
Mm. Jeg har aldrig komponeret ved saxofon nogensinde.
Okay.
Ja, det ved jeg ikke engang hvorfor, men det er jo noget med ved klaveret, der har man sine 88 tangenter, det hele ligger der. Og det, man ikke kan nå med sine to fingre, det kan man så forestille sig, og på den måde kan man jo både, hvad skal vi sige, afsøge harmoniske og strukturelle forhold, meget simpelt, men også melodiske og kontrapunktiske forhold. Så det er klaveret, der er mit værktøj til komposition. Men i hvert fald så satte jeg mig ned der ved flylet, og børnene larmede omkring, og så kom den her lille sang altså ud, og den skulle selvfølgelig hedde Waltzing for Viola, fordi det er en vals, den går i 3/4, og til al held, så elsker hun den.
Nå, det er jo godt.
Så jeg var meget nervøs, fordi det er jo med familien, der er de hårdeste kritikere, og dem, som jeg hører allermest efter, hvad de siger, hvad enten de synes, jeg har taget en grim skjorte på, eller har lavet noget musik, der ikke er faldet i god jord. Så det er jo dem, man holder allermest af, og de mennesker, man har allermest respekt for, som selvfølgelig, det er deres ord, der betyder mest. Så heldigvis, så tog hun godt imod
den. Det var godt.
Så, så den kan vi prøve at høre her.
Ja, og så... Ja, vi må slutte for denne her omgang. Så det var rigtig dejligt, at du er i studiet. Du
det har været så
mange
hyggeligt
tak,
at være her. Det var en stor fornøjelse.
Skulle det være en anden gang?
Ja. Jeg kommer meget, meget gerne.
Der er masser af materiale.
Der er rigeligt stof. Altså,
biografi og musik, hvor vi kan virkelig...
Jeg kommer meget gerne igen. Ja.
Det lyder være rigtig godt. Tak skal du have.
Tusind tak.
Ja, vi har lige sagt farvel til vores gæst, Benjamin Koppel. Men vi har ikke tænkt os at sige farvel til hans musik endnu. Vi hører Benjamin Koppel på alt saxofon og den amerikanske Huey Kane på klaver i en jysk klassiker, Øjfen Pripetschik, på en ovn. Det er en børnesang, skrevet af den polske komponist Warszawski. Og nummeret er fra Benjamins sidste plade, der er på trappene og kommer hos Tia ganske snart. Thank you. Benjamin Koppel giver en koncert søndag den 7. juni i synagogen i Kristelgade kl. 19.30. Koncerten med Benjamin Koppel og hans venner, altså hans far Anders Koppel og den amerikanske Ken Werner, er en del af den jyske kulturfestival, der løber af stablen den 2. juni. Mere information om koncerten og festivalen findes på hjemmesiden www.jolkofestival.dk. Til slut hører vi Benjamin Koppel og Kenny Werner i den smukke komposition Walden. Det var alt, hvad vi havde i Klesmajonet denne gang. I studiet var Marianne og Alexander, og i teknikken sat vores uerstattelige Roland. Vi siger tak for denne gang og på genhør.